Cipriane spune că în locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină de un contrast izbitor cu suferința de pe cruce a Domnului. În timpul regimului comunist, închisorile românești erau adevărate grădini care, asemeni celei de la locul răstignirii, au răspândit și răspândesc peste ani parfumul frumos al vieții celor care au ales să sufere pentru crezul lor de dragul Mântuitorului. Mai multe despre grădinile de lângă Golgota veți afla din expunerea pastorului Richard Wurbrand. Audiție benefică!
Citesc din Epistola către Evrei, la capitolul 11. Unii au suferit bagiocuri, bătăi, lanțuri și închisoare, nu acum 2000 de ani. Acum, în generația aceasta, în multe țări și în România, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferestrol. Asta s-a întâmplat în generația noastră. În țara comunistă, Mozambic, din Africa, frați au fost tăiați în două și când un reporter francez a întrebat pe un comunist, dar cum ați putut să tăiați pe un om în două? Și el a răspuns de-a lungul. Și acum în Sudan, iarăși, copiii au fost tăiați în bucăți, au fost tăiați în două, chinuiți, au murit, uciși de sabie, au pribegit, îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei de care lumea nu era vrednică. Și într-o carte în care se scriu lucruri așa de triste, o carte în care se scrie că Fiul lui Dumnezeu a fost răstignit și nu s-a terminat chestiunea atunci, în Sudan, o țară din mijlocul Africii, creștini sunt răstigniți acum, în 1994. Avem fotografii ale răstignirilor. În Croația, creștini au fost răstigniți. În unele sate din Sudan, au mers musulmani fanatici din sat în sat și au tăiat brațele creștinilor și au folosit brațele acestea ca să bată tobele la sărbătorile lor. Astea nu sunt lucruri din vechime. Când s-au întâmplat lucrurile acestea, Biblia vorbește de astfel de lucruri triste și noi povestim acum. Să adaugă însă ceva tare frumos în Ioan, capitolul 19, versetul 41, ceva grandios. Ce a făcut Iisus atâtea ori pe cruce? Noi știm că a spus 7 cuvinte, începând cu Tată, iartă-i și terminând, Tată, în mâinile tale mă încredințez sufletul. Hai să zicem că a mai spus și alte cuvinte și nu sunt toate scrise în Scriptură. Dar era ore. Ce a făcut orele acelea? S-a desfătat. Spune cu ce s-a desfătat. Spune în Ioan 19, capitolul 4, versetul 41, în locul unde fusese răstignit Iisus, unde s-a săvârșit această grozăvie, în locul unde a fost răstignit Iisus, era o grădină. Și Iisus se bucura de crin, se bucura de tulipe, se bucura de trandafir, mirosea parfumul lor, se desfăta de frumusețea lor și slăvea pe Creator, care a făcut să fie așa flori frumoase și să crească flori frumoase și în locurile de cel mai mare chin. Eu nu vreau să vă vorbesc atât de mult despre chinul care s-a întâmplat atunci și care se întâmplă și acum, dar vreau să vă spun despre grădina frumoasă din închisorile românești. Fără voia mea am trebuit să trăiesc în afara țării vreo 25 de ani, iubita mea nevastă tot așa, ne ducea dorul după România. Am mers în multe țări și pretutine ne-am vorbit despre frații noștri români. Ne-am dus în India, ne-am dus în Africa, unde vreți ne-am dus. Cu atâta drag au ascultat de români și vreau să vă vorbesc nu numai de ceea ce au suferit credincioșii români, dar și de frumoasele grădini care creșteau în locurile de cel mai mare chin. Probabil că mulți dintre dumneavoastră știți ce s-a întâmplat la Pitești. În închisoarea din Pitești, sub comuniști, au fost chinuri că nu a existat în istoria lumii, au existat închiziții, au existat... nimic n-a existat. Au fost credincioși siliți prin chinuri care nu se pot descrie, să-și mănânce propria lor murdărie și să bea urină. Și li s-a părut comuniștilor că asta e prea puțin și într-o duminică dimineață au silit pe un preot catolic pe care l-am cunoscut personal, era și el deținut, așa l-au bătut că nu mai știa ce să facă. Și într-o duminică dimineață i-au dat o farfurie, să zic așa, cu murdărie omenească și un pahar cu urină omenească și l-au pus, să zică, liturghia peste murdărie și peste urină. Și să spună sfintele cuvinte ale lui Iisus, de care îngerii se cutremură, a spus, luați, mâncați, acesta este trupul Domnului Iisus, acesta este sângele pe care El l-a vărsat. Astfel de lucruri s-au întâmplat. Și nu se poate spune numărul fraților și surorilor care au murit prin închisori. Când numai au intrat rușii în Basarabia, în 1940, așa cu asta ei au intrat în Basarabia, imediat au arestat pe toți conducătorii pocăiților și i-au dus în Rusia, acolo i-au torturat. Aș putea să vă spun un pomelnic lung, dar am venit să vă spun nu despre locul de răstignire, ci despre grădina lângă locul de răstignire. Era așa o frumusețe, așa o bucurie sufletească, după care eu, liber fiind acum, țânjesc după acea bucurie. Eram la un moment dat în celulă, mai mulți frați, între care un frate zmerit, n-a fost predicator, n-a fost în comitete de biserică, a fost și el un frate. Numele lui era Flore. Și el era paralizat, ambele mâini și ambele picioare, putea să miște numai gâtul. Acum să fii paralizat așa e o nenorocire și la tine acasă, unde o nevastă te poate îngriji sau o mamă, sau într-un spital. Dar pe un pat de închisoare n-aveam apă curgătoare să-l spălăm, n-aveam cearșafuri să-l schimbăm, n-aveam nimic. Zăcea în murdăria lui. Și până bărbați nu sunt buni la îngrijit. Trebuie o mamă să îngrijească. Noi nu știam să îngrijim. Și el zăcea în murdăria aceasta. Să vă spun mai întâi cum a ajuns el să fie paralizat. Era la munci forțate la canal și el a muncit cu râvnă la canal. Dar a cerut să iasă la raport la colonelul Albu, care era comandantul canalului. L-a scos la raport și a spus, domnule colonel, eu sunt condamnat la 10 ani muncă silnică, nu trebuia să mă condamne. Că dacă îmi spunea să viu să muncesc pentru dumneavoastră, munceam. Eu nu muncesc fiindcă sunt osândit. Eu muncesc fiindcă vă iubesc. Eu vă iubesc, eu lucrez din dragoste. Și să mă puneți pe mine la munca cea mai grea, la munca cea mai murdară, cu drag o fac pentru dumneavoastră că vă iubesc. Dar vă rog una. Vreau să muncesc pentru dumneavoastră lunia, marțea, miercurea, joia, vinerea, sâmbătă. Dar vă rog, duminică, nu mă puneți la muncă. Nu că nu vreau să muncesc duminică, eu vă iubesc, eu aș munci și duminică. Dar eu mi-aduc aminte de ceva. Dumneavoastră, domnule colonel, sunteți comunist și probabil nu credeți, dar ascultați-mă. A fost aici pe pământ Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Și l-au răstignit pe o cruce și a murit pe cruce. Și a fost tare, tare mort. Nu că a fost mort, a fost tare mort. Fiindcă după ce a murit, abia i-a mai străpuns inima. Înseamnă că de două ori mort. Și după aceea l-au pus într-un mormânt cu o piatră mare deasupra și pecetluit. Pe pecete era scris, eu, Pilar din Pont, mai mare decât mine nu există în tot Israelul. Eu sunt guvernator. Și eu am decretat, el ați morți din cimitirul ăsta, dacă vor să învieze, eu le dau voie să învieze, dacă pot. Dar mortul lui ăsta, eu, Pilar din Pont, dar ceva mai mare decât mine nu există. Eu, Pilar din Pont, îi interzic să învie. Și dacă îndrăznește să învie, am pus niște santinele aici și vai de el ce pățește. Așa că Iisus era mai mort decât toți morții, era cel mai mort care a fost vreodată mort. Și a stat în mormânt și vinerea și sâmbăta. Știu că dumneavoastră nu credeți, dar eu vă spun ce știu. El duminică a înviat și e viu. Era așa de viu. El care fusese așa de mort era așa de viu că spune în Scriptură că i-au dat de mâncare pește cu miere. Vă întreb pe dumneavoastră, gospodine, dați cuiva unui oaspete pește făcut cu miere, nu merge pește cu miere. Dar el era așa flământ că a mâncat și pește cu miere. Era tare viu. și mi-aduc aminte că El a înviat din morți și nu că nu vreau să lucrez duminică. Dar duminică am așa o bucurie că pot numai să strig aleluia și numai să cânt. Puneți-mă la munci murdare, la munci grele în celelalte zile, dar lăsați-mă duminică să nu muncesc. Colonelul a fost foarte politicos, l-a ascultat până la capăt și până a dat ordin să-l bată. Și unde, acum dacă sunt doctor aici, trebuie să știe, l-a fi nimerit pe o vertebră. Rezultatul a fost că a paralizat ambele brațe și ambele picioare și zăcea în murdăria lui. Era unul din oamenii cei mai... Grădina lângă locul de răstignire, o să zic acum. Era unul din cei mai bucuroși oameni pe care i-am cunoscut vreodată. Odată îl înconjuram și era o atmosferă sumbră. Unul spunea, stau în închisoare de 8 ani, altul zicea, mai am 8 ani de stat. Altul spunea, cine știe ce s-o fi ales cu nevasta și copiii mei. Altul spunea, cine știe dacă mai trăiește mama. Altul spunea, am fost bătut, voi fi bătut. Și unul spunea, oriunde ne uităm împrejur, văd numai lucruri triste. Și atunci el, cel paralizat, a spus, fraților, dacă uitându-vă împrejur, vedeți numai lucruri triste, de ce vă uitați împrejur? Uitați-vă în sus. Ștefan, primul martor, primul martir al creștinătății, avea împrejurul lui prăpăt, sute de oameni, fiecare cu o piatră mare în mână, gata să o arunce spre inima lui și să-l omoare. Și dacă a văzut că dejun împrejur numai așa rele, nu s-a mai uitat împrejur, s-a uitat în sus. Și când s-a uitat în sus, l-a văzut pe Iisus stând la dreapta Tatălui. Toată Biblia spune că Iisus șade la dreapta Tatălui. Dar când vine un martir, să scoală Iisus în picioare în semn de respect. Și a făcut un semn, vine un coace, lasă pe ăștia în pace. Și atunci a spus, repede o rugăciune, Tată, mă iartă că nu știu ce fac. Și s-a dus sus, unde este pace și liniște. Și așa să facem și noi, fraților, să nu ne uităm împrejur, să ne uităm în sus. Asta am învățat de la un frate paralizat, ambele mâini și ambele picioare, o grădină bine mirositoare și frumoasă, lângă locul răstignirii. Și voi puteți planta grădini frumoase. Am vârsta de 85 de ani, mulți înainte. De ce râd? Așa. E, așa. Și am văzut multă lume, Și știu că unde sunt mii de oameni adunați, sunt mii de dureri adunate. Fiecare aveți câte ceva, vreo durere, de un fel sau de altul. Și pe lângă locul durerii, puteți totdeauna să plantați o grădină frumoasă, să faceți să iasă ceva frumos din lucrul acesta. Să vă spun de alții, flori frumoase, aveau obiceiul la închisoare să bat. Ei aveau un regulament, n-avea voie aia, n-avea voie cealaltă, venea către un gardian biat și spunea, acum Ioniță, eu am preluat garda, nu mai clipește nimeni. Care îndrăznește să clipească, eu îl bat. Acum cum să stai fără să clipești? Fel de fel, aveau fel de fel, aia nu-i voie, aia nu-i voie, aia nu-i voie. Și care călca regulamentul lor, ei îi dădeau 25 de lovituri, dar nu era o bătăiță cum o dai la un copilaș, era o bătaie până la sânge. Și au fost câțiva frați, dar mă gândesc măcar la unul, care de câte ori cineva altul trebuia să capete 25 de lovituri, el mergea în față și spunea, vă rog să-mi dați mie loviturile în locul celuilalt. Și ei râdeau, dacă ești așa de prost să iei bătaia lui, las că ți-o dăm. Și îi vine și lui rândul altă dată. Și el a luat bătaie încă o dată și încă o dată pentru altul. Un singur copil am cunoscut care m-a auzit predicând și care a spus tatălui său când trebuia să mănânce o bătăiță frate său, zice, eu o să fac cum a zis fratele Von Braun, să-mi dai mie bătăița lui fratele meu. Ce grădină frumoasă, ce grădină frumoasă. Să stai aici, în necas, în suferință, și să iei suferințele altora asupra ta. Asta e așa o bucurie, nu se poate compara bucuria cerului cu bucuria de a suferi pentru altul. Iisus a fost în cer, a avut scaun dumnezeiesc în cer și a venit pe pământ pentru ce? Ca să ia suferința altuia asupra lui și în ultima seară, mergând să fie biciuit și mergând să fie răstignit, zice, vă las bucuria mea. Pe care e bucuria? Mare bucurie este când poți să-ți dai tu, trupul tău, sănătatea ta, să suferi pentru altul. Există grădina aceasta frumoasă pe lângă locul de răstignire. Aveți fiecare loc de răstignire. Unii suferiți în familie de la soț rei, știu că există soț rei, foarte rei și n-ar trebui să fie. Am auzit că există și soții rele, eu soții rele n-am văzut. Am auzit că există așa. Există copii rei, există părinți rei, există multe feluri de suferințe. Dar există și posibilitatea de a lua suferința altuia asupra ta, să faci ceea ce a făcut Iisus. Și partea cea mai frumoasă pe care am văzut-o, odată un gardian mai, cum să cad, era unii dintre ei, a stricurat în celula noastră două bucăți de zahăr. Eu eram într-o celulă de oameni bolnavi de moarte, la închisoarea Târgu Ocna, aveam tuberculoză, aveam multe. Și toți erau, care doctorii spunea asta nu o să mai trăiască, era băgat în celula aceea și mai trăia o săptămână, două, muria, veneau alții. Eu am fost singurul care am supraviețuit în celula aceea, 2 ani și jumătate, să spun povestea ei. Și el a stricurat acolo două bucăți de zahăr. În mod obișnuit, frații știu că zahărul e dulce. De unde știi că e dulce? Păi dacă l-am băgat în gură, păi nu-l băga în gură. Zahărul e frumos să-l pui înaintea ta, să-l admir. E așa de alb și scânteț, plăcere să te uiți la zahăr, nu? Și nici eu n-am luat zahărul ăla în gură să mă uit la el. Și bucățele alea de zahăr, cui se simțea mai rău, i-am dat bucățele alea de zahăr să le iasă să întărească. Dar el nu le-a luat. S-a gândit, frate meu, mâine poate să va simți mai rău decât mâine. Și nu le-a luat. Și fratele, când a venit, nu le iau. Uite ăsta la altul, e mai slăbuț. Și el altul n-a luat. 2 ani de zile, iubiți frați, bucățile alea două de zahăr s-au plimbat prin celulă și fiecare se gândea să le ia altul, să nu le iau eu. Până pe mine m-am mutat din celula aia, nu știu ce s-a mai întâmplat. Cred că până la urmă a intrat în celula aia un mare sfânt și s-a sacrificat pe el și a mâncat bucățele de zahăr să se termine chestiunea asta. Există grădinile acestea frumoase care sunt lângă locul de răstignire și v-aș ruga, frați, știu că toți aveți locul de răstignire, nu chiar răstignire, dar nu mă închip unde sunt atâția mii de oameni adunați să nu fie multe, multe dureri adunați. Multe. Fiecare are. Unii sunt beteci, unii le-a murit cineva drag, unul e divorțat, unul, cine știe ce, copii răi, unii câte. Există fel de fel. Să vă gândiți unde se întâmplă ceva rău în viața voastră, să spuneți, hai să plantez o grădină, să pun niște tulipe, să pun niște flori, să pun niște trandafiri, că așa cineva a avut grijă, lângă locul răstignirii lui Iisus, să pună o grădină. Și prea mult timp nu vreau să vă iau, dar vreau să vă spun despre poate cea mai frumoasă grădină lângă locul de răstignire care am întâlnit-o eu. Era un frate păstor, un păstor dintr-un mic sat. El era lângă mine, la dreapta, așa-l bățuseră, așa-l chinuiseră, încât era aproape de moarte, aproape de moarte. Dar fața lui era așa de frumoasă, așa de frumoasă. Și logodnică, care așteaptă să meargă la logodnic, el asta s-a așteptat. Moartea înseamnă logodnica să meargă la nuntă. Ia. Și vorbea numai despre cer, numai despre Dumnezeu, numai despre îngeri, numai așa. Era o plăcere să-l asculți, cât avea el putere să vorbească. La stânga era securistul care îl bătuse de moarte pe pastorul ăsta. S-a certat în partid cu ce s-a certat, l-au arestat, l-au bătut și pe el de moarte. Și acum el era la stânga mea, era tânăr. Și nu putea să moară, noaptea mă trezea din somn, domnule pastor, spuneți o rugăciune pentru mine, nu pot să mor, că am făcut atâtea rele. Și atunci am văzut o scenă, cea mai frumoasă grădină nu conține așa o floare, cum am văzut-o eu atunci, păstorul Iscu, aproape de moarte. A chemat alți doi deținuți și sprijinindu-se greu pe umerii lor, încetul cu încet, a trecut de patul meu și s-a așezat pe marginea patului ucigașului său, că ăsta era pe moarte. Și ăla lucisese. S-a așezat pe marginea patului ucigașului său și frat și suror l-a mângâiat pe păr. Când ți-ai mângâiat ultima oară soția pe păr? Mai ții minte? Când ai certat-o ultima oară, ții minte. Dar când ai mângâiat-o pe păr? Păi asta e o obligație conjugală. Păi, i-ai iubit ta, trebuie să o mângâi pe păr. Când vii acasă, ai avut necaz la servici sau ceva, nu-ți place mâncarea sau nu știu ce. Dar mângă. Eu am văzut pe un frate mângâiend pe păr pe ucigașul său și vorbindu-i cum a vorbit făt frumos cu Iliana Cosânziană, cu așa cuvinte frumoase, parcă vorbea unei logornice. Ai fost tânăr, n-ai știut ce ai făcut. Eu am înțelegere pentru dumneata. Eu te-am iertat din toată inima și te iubesc și pot să te asigur că toți creștinii pe care poate i-ai chinuit și ei te-au iertat. Și dacă noi care numai oameni suntem, putem să iertăm așa. Dar pe Iisus Hristos, care e Fiul de Dumnezeu, care nici nu știe ce e ura, care, cum te iubește El? El vrea să te ierte mai mult decât vrei dumneata să fii iertat. El vrea să fii cu El în cer mai mult decât te gândești dumneata să fii în cer, lângă dânsul. El te vrea cu toată inima, te dorește numai să te pocăiești, să-ți mărturisești păcatul și să te întorci. Și în celula aceea în care nu exista să nu auzi tot ce se întâmplă, că era o celulă mică, așa. Eu l-am auzit cum ucigașul ăla și-a spus toate păcatele fratelui acestuia Iscu, cu multe lacrimi și-a spus. Și fratele Iscu i-a vorbit despre iertarea păcatelor, despre harul lui Dumnezeu. S-au rugat împreună, el a primit mântuirea, s-au îmbrățișat unul pe altul și au dat sărutul frățesc și după aceea încetul cu încetul istovit, fratele Iscu a mers înapoi la patul lui de moarte, au murit amândoi în aceeași noapte, era un ajun de Crăciun. Dar nu un ajun de Crăciun în care s-a sărbătorit că acum 2000 de ani undeva în Betleem s-a născut un mântuitor, nu! S-a născut un mântuitor chiar în noaptea aceea. În inima unui criminal, fiindcă criminalul s-a întâlnit cu adevărat copil al lui Dumnezeu, care gândindu-se cât suferă Iisus, a zis, unde a suferit Iisus, eu vreau să plantez o grădină, vreau să pun o floare frumoasă. Atâta suferă Iisus și acum. În țările musulmane sunt măcelăriți frații noștri. Nimeni nu știe câți creștini sunt în închisoare în uriașa aceea China. Dar știm de unii de care au stat acolo 30-40 de ani și cum e chinuie acolo. Și în Cuba, câți frați au fost băgați la închisoare? Nu mai vorbesc de câți au fost băgați aici, de ăștia știți, mai mult sau mai puțin. Și dacă puteți fiecare să vă gândiți, e atâta rău în lume. Eu vreau să-i fac lui Iisus o plăcere, să plantez o floare, o garoafă, o ceva. Un zâmbet, să pot zâmbi. Dragi frați și surori, eu mai multe zâmbete frumoase am văzut la frații închiși decât le văd acum, fiind în atâtea case românești. Nu văd același zâmbet. Soțul nu zâmbește la soții, pe tu nu știi că ești obligat să zâmbești. El se uită urât. Nu-i voi să te uiți urât la nevastă ta. Păi, în ziua anunții așa te uita, trebuie zâmbit. Când zâmbești, numai patru mușchi ai feței intră în acțiune. Atâta, numai patru mușchi. Când ești încruntat, supărat, 42 de mușchi. Nimeni din dumneavoastră nu e așa de prost să plătească 42.000 de lei pentru ceea ce poate să cumpere cu 4.000 de lei. Păi de ce nu zâmbiți în loc de aceasta? Ei, noi am văzut zâmbitele acestea și asta e ceea ce puteți planta. Mi-am adus acum de un frate, el nu știa Biblia. El din toată Biblia știa 1 Corinteni 13. Orice le întrebai, zice, păi uite-te în Corinteni 13, iartă tot, acoperă tot. Păi stai, frate, să-ți spun ce a făcut ăla. Zice, scrie și de el, în 1 Corinteni 13, iartă tot, acoperă tot. Ăla a trădat, ăla a făcut, în 1 Corinteni 13, nu zice iartă tot, zice iartă tot, trebuie absolut tot să iertă. Atâta vorbea despre 1 Corinteni 13, că gardienii, când îl chemau undeva, când îl chemea, hei, ăla, 1 Corinteni 13, îl chema pe ele. Ei, noi toți ar trebui să fim într-o chipări de acestea ale 1 Corinteni 13 și ale lucrurilor cele mai frumoase din Scriptură. Să vă spun numai de unul încă, era tânăr și avea aceeași credință care o avem noi, era fiul de țăran. Și de curând am vorbit cu fratele lui, era fiul de țăran. Și el avea aceeași credință care o avem noi, cu o mică deosebire. Credința lui era contagioasă. Noi dacă ai, zici că, uite, am o gripă. Dacă ai o gripă și nimeni n-a prins gripa de la tine, fii liniștit că n-a fost gripă, a fost numai o tus. O adevărată gripă, cineva, nevasta, copilul, cineva ia gripa. Și dacă tu ai credința în Hristos, și ai credința în Hristos, a trecut un an, doi, cinci, nimeni n-a luat-o de la tine, fii liniștit, nu-i credință, e ceva bisericos ceva, nu ai credință. Și el era în armată și împrejurul lui se pocăiau din armata roșie. Și se pocăiau ostași, se pocăiau ofițeri, s-au supărat pe el, l-au bătut, l-au pus să stea iarna pe zăpadă, acolo în picioarele goale, i-au făcut de toate felurile, el nu s-a lăsat, să nu mai cânți aici. Și el răspundea, domnule capitan, dacă ați da ordin unui privighetor să nu mai cânte și dacă i-ați spune, îți stai gâtul dacă mai cânți, ce-ar face privighetoarea? Ar cânta, el nu poate altfel. Și eu am așa o bucurie în suflet, eu pot numai să cânt, eu nu mai pot să cânt. Și până la urmă l-au chinuit și avem fotografia cadavrului său, l-au împuns de 6 ori așa în inimă și a murit așa. Aș putea să vă țin noaptea întreagă să vă povestesc despre cei pe care eu i-am întâlnit, pe cei pe care eu i-am cunoscut și rugămintea mea, pentru că e așa un privilegiu de la Dumnezeu că am ajuns la vârsta asta, să văd frumusețea aceasta. Eram să mor în închisoare și am ajuns să văd o zi de triumf și am vrut să vă dau tot binele pe care pot să vi-l dau și nu știu mai mare bine decât să spun, nu poți să împiedici să fie locuri de răstignire, nu poți să împiedici să nu fie dureri și necazuri, dar fă din fiecare necaz o grădină frumoasă care să se pomenească. Dacă plantezi lângă fiecare suferință, nu se poate să n-ai suferință. Nu se poate mai. Lângă fiecare suferință, pune o garoafă, pune o tulipă, pune o trandafir. Dragi copii, dacă știam ceva mai bun, vă spuneam ceva mai bun. Eu fiecare predică știu concept, dacă mai reușesc să o termin, nu știu. Și am vrut să vă las cuvântul acesta.
Parafrazând ceea ce pastorul Richard Wurmbrand a spus la un moment dat în acest mesaj intitulat Grădinile de lângă Golgota, putem spune și noi că în locurile de cel mai mare chin pot crește grădini de o frumusețe deosebită. Această frumusețe este dată de mărturia celor care, neclintiți, au plătit chiar cu prețul vieții lor pentru a rămâne credincioși lui Dumnezeu. Nici neajunsurile, nici tortura psihică și fizică, nici boala, nimic nu i-a putut clinti pe acești eroi ai credinței de pe drumul slujirii și trăirii unei vieți lângă Dumnezeu. Viața fiecărui creștin, deci și viața mea și viața dumneavoastră, poate fi asemeni unei grădini care nu încetează să răspândească parfumul plăcut al iubirii față de Dumnezeu.